Det var min. Så kom vi til den anden eller femte time, afhængig af, hvordan vi ser på det, ud fra Kolossenserbrevet. Vi skal have afsluttet det her brev og have det sidste med. Vi har været igennem retfærdiggørelsen ved Jesus. Vi har været igennem helliggørelsen ved livet med Jesus. Her inden pausen, og nu kommer så afslutningen. Og der har jeg valgt, at vi ikke læser hele teksten op fra start, fra kapitel 3, vers 18, og så resten af brevet. Men vi deler det op i tre bidder. Teksten falder ret naturligt sådan. Og så undgår vi, at man skal sidde og huske noget, vi har læst for en halv time siden. Så vi deler det op i tre bidder, og så håber vi, at vi kan få afsluttet brevet sådan samlet i sin helhed. Men inden vi går i gang med det, så synes jeg lige, vi igen skal bede. Gud, kom til os ved din ånd og fyld os. Kom og samle vores tanker, så vi må høre ord fra dig. Kom og åbne vores hjerter, så vi må se dig. Og Herre, tak og lov, at du har givet os dit ord i Bibelen, så vi har mulighed for at læse det og være sammen om det. Så vi har mulighed for at lade det fylde blandt os. Amen. Det med jer, der sidder med en bibel lige ved, hvis det i hvert fald er standardudgaven, ret let kunne se den opdeling, jeg tænker, vi laver her i de næste tre kvarter. Fra kapitel 3, vers 18, til og med kapitel 4, vers 1, der har teksten fået overskriften En kristen husorden. Det er det første, vi skal være sammen om. Og det bliver også det, der kommer til at fylde mest, tror jeg. Så kommer der fra kapitel 4, vers 2 til 6, et afsnit om forbøn. En generel opfordring til forbøn, vi skal være sammen om. Og så til sidst, der kommer fra kapitel 7 og frem, et afsnit, der hedder Hilsner. Og det har jeg glædet mig til at skulle prædike over. Det tager vi til sidst, og det bliver ikke de vers, der fylder mest i den her time. Men lad os starte med at læse den første del, kapitel 3, vers 18, til 4, vers 1. Vi kan rejse os. Nu skal jeg lige se, hvad stemningen var. Vi rejser os, og så har vi lige fået strukket benene igen. Kapitel 3, vers 18. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Men elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tire jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt. Ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, for det bliver ikke gjort forskel på folk. I som er herre, gør ret og skil mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Amen. En ting er, at vi om lidt skal sige noget ud fra de her hilsner. Men jeg synes faktisk, det er næsten lige så udfordrende at sige noget om det her afsnit med en kristen husorden. Jeg tror, der er mange, der støder sig på det her afsnit. Og jeg har ofte mødt den anke mod kristendommen, i hvert fald den del af kristendommen, som vi tilhører, den gammeldags kristendom, at det er kvindeundertrykkende. Kig på LM's Facebook-side for den sidste uge, så vil I møde det. Folk, der ikke forstår, at vi ikke har nogen kvindelige præster. Folk, der ikke forstår, når der her står hustruer, I skal underordne jeres mænd. Der er mange, der mener, at det er kvindeundertrykkende. Er kristendommen det? Gør kristendommen forskel på folk? Er vi ikke bare umoderne, men decideret mandsjuvenistiske? Jeg tror, mange vil svare ja til det spørgsmål. Og dem, som er belæst og ved noget om kristendommen, de vil endda henvise til de her vers. Det kan gøre det svært at prædike over det. Og alligevel, så vil jeg starte med at sige, at jeg er ikke enig med dem, der siger, at kristendommen er kvindeundertrykkende. Kristendommen, og i sidste ende Gud, er ikke kvindeundertrykkende. Og ej heller kan teksten her bruges til at sige, at kristendommen støtter slaveri eller andet, selvom teksten ikke gør op med det. Gud er kærlighed, og den kærlighed gælder alle. Derfor strider det diskrimination mod Guds væsen. Vi så det jo faktisk allerede i teksten lige før, ikke? Kristus er alt og i alle. Det er ligegyldigt, om du er jøde eller græker, træl eller fri. Kristus er alt og i alle. Der er ingen forskel. Overfor Gud er vi lige. Mænd som kvinder, børn som voksne, trælle som frie. Overfor Gud er vi lige. Men hvad er det så for en tekst, vi har læst? Hvad er formålet så med det, og hvorfor er det en del af vores Bibel? Jeg tror, svaret er ret lavpraktisk. Ligesom det før var nogle hverdagsting, vi så på. Jeg tror, at der har været en helt konkret anledning til, at Paulus må skrive nogle konkrete råd, en konkret vejledning til menigheden her. Hvordan skal I hverdagen leve med hinanden? Baggrunden har nok været, at der har været stor forskel på dem, der kom i menigheden. Vores samfund i dag er meget, meget lige. Vores velfærdssamfund har næsten udslettet de skel, der har været, og som vi ser i andre dele af verden. Men sådan var det ikke på Paulus' tid. Den her menighed har bestået af nogle fra samfundets top, nogle rige mennesker, og så har den bestået af nogle meget, meget fattige mennesker, af slaver. Ja, i menigheden har der formentlig været slaveejere og deres slaver, deres trælle, i samme menighed. Vi ser det jo sådan set også i Jesus' omgangskreds. Der er nogle af de højst rangerede mennesker i samfundet, og nogle af de lavest rangerede mennesker i samfundet. Og når skellene så er så meget større, end vi kender det i dag, så har der været brug for en lavpraktisk vejledning i, hvordan vi skal leve sammen. Og derfor tror jeg det med. Men hvordan skal I være over for jeres hustruer, forældre i forhold til jeres børn og slaveejere over for slaverne? Og hvordan lyder Paulus' vejledning så? Hvordan tænker han så, at de skal leve? Og er der noget af det, vi kan bruge i vores meget, meget lige samfund i dag? Det tror jeg, der er. Og det tror jeg, der er, fordi der er nogle overordnede ting i de her relationer, som går igen i dem alle sammen. Der er noget ens ved det, der står om kvinder i forhold til mænd, børn i forhold til forældre, og trælle i forhold til frie. Og det vil jeg gerne prøve at trække lidt frem. Først og fremmest, så læg mærke til den rækkefølge, Paulus taler i. Kvinden bliver talesat før manden. Børnene før fædrene. Og trællen eller slaven før herren. Det var bestemt ikke normalt i den kultur, i den tid. Ja, faktisk så ville man normalt slet ikke henvende sig til børnene eller til trællene. De var der bare. Men allerede her får vi det her indtryk af, at i Guds øjne, der gælder den normale rangorden ikke. Samfundet havde en eller anden rangorden, men ikke i Guds øjne. Han kunne godt tale direkte til børnene. Han kunne godt tale til kvinderne, til trællene. Ligesom Jesus, der gik til den underordnede, om man vil, så taler Paulus her også til dem, som samfundet normalt ikke vil tale til, eller vil mene var underordnet andre. For det andet, så hverken angriber eller forsvarer Paulus de samfundsstrukturer, der er. Han taler ikke for eller imod forholdet mellem mand og kvinde, mellem træl og herre, mellem børn og forældre. Paulus konstaterer, at der er en samfundsorden, en samfundsstruktur. Og så vejleder han ind i det. Ind i det levede liv. Det tror jeg er væsentligt. Ja, overfor Gud er vi alle lige. Men, og i frelsens spørgsmål, så er der ikke nogen, der har fortrin. Der står vi lige. Der er vi på samme side. Afhængige af retfærdiggørelse ved ham. Men det ændrer ikke på, at vi lever i et samfund, hvor der er en struktur. En samfund med normer og orden. Og i det skal vi leve som kristne. Kristendommen er ikke en revolution, der omvender samfundsstrukturer. Kristendommen forvandler det enkelte menneske, så vi kan leve som kristne i det samfund, vi er en del af. Jeg skal nok komme tilbage til de enkelte relationer og sige lidt om dem også. Men der er lige lidt mere her først generelt. For jeg tror meget, at den modstand, som vi møder de her vers, den kunne undgås, hvis man læste dem rigtigt. Jeg tror, at vi skal læse de her vers på en bestemt måde. Jeg har før brugt udtrykkene retfærdiggørelse og helliggørelse. Og det er jo bibelweekend og undervisning, og ikke bare prædiken. Så nu tager jeg lige et til gammelt udtryk frem, og så skal vi nok være færdige med det. Jeg lover, det bliver det sidste. Men Luther taler om, at vi skal leve som kristne i vores kald og stand. Vi skal leve som kristne der, hvor vi er, og i de relationer, vi er i. Jesus skal fylde. Jesus skal forme os til at leve sådan, som vi er. Der, hvor vi nu er. Uanset om vi så er herre eller træl. Om vi er mand eller kvinde. Om vi er voksne eller børn. Der, hvor vi er, skal vi leve i det kald, Gud har givet os. Skal vi leve i den helliggørelse, som han virker i os. Det gælder i familien. Det gælder i menigheden, og det gælder i samfundet helt generelt. Det betyder, at det at leve som kristen ikke er at have et bestemt arbejde. Det er ikke mere kristent at være præst eller sygeplejerske, end det er at være mekaniker eller telefonsælger. Men i alle stillinger, der kan du leve og virke som kristen. Gud til ære og mennesker til gavn. Det er heller ikke bedre eller dårligere at have den ene rolle i familien frem for den anden. Mor, far, børn. Alle har en bestemt rolle, de skal udfylde. Og som kristen skal vi gøre det på en bestemt måde. Der gælder en særlig vejledning for hver især. Men det ene er ikke bedre eller dårligere end det andet. For vi er lige i Guds øjne. Og præcis det samme her i menigheden. Det er ikke bedre at være prædikant eller lovsangsleder, end det er at være velkomstteam, eller være dem, der laver mad. De forskellige roller, ja, men hver rolle er en mulighed for at tjene både Gud og menighed. Og det er den tilgang, vi skal have til husordenen. Der er ikke nogen, der kan komme og slå en anden i hovedet med det her og sige, du skal gøre sådan. Men os alle sammen må tage det ind og sige, hvad siger Gud, at jeg skal gøre? Der, hvor jeg er, i mit kald og stand. Det er den tilgang, vi skal have til de her vers, tror jeg. Og så vil jeg sige lidt konkret om de tre relationer, der bliver nævnt her. Det første, det handler om forholdet mellem ægtefolk. Kvinden skal underordne sig manden, og manden skal elske kvinden. Bemærk, hvem der bliver talt til. Ja, mænd, hiv aldrig det vers til kvinder frem og slå din hustru i hovedet med det. Og omvendt kvinder, tag aldrig det vers til manden frem og sig, du skal gøre sådan. Vejledningen gælder os i den rolle, vi er i hver især. Til jer kvinder, det betyder ikke, I har mindre værdi eller en ringere plads i Guds skaberværk. Vi er skabt lige, og vi har lige værdi. Men det betyder i hjemmet, at I skal adlyde manden, ligesom kirken adlyder Gud. Og til jer mænd, kvinden skal underordne sig, men bemærk, hvordan det står. Det bliver kædet uløseligt sammen med, at I skal elske kvinden. I skal ophøje hende og gøre, hvad I kan for at ære hende. Det er forudsætningen for hendes underordning. Kristus elskede kirken ind til døden på et kors. Og nu siger Bibelen, kære mænd, I skal elske jeres hustruer lige så højt. Jeg ved ikke, hvem det er så i praksis er, der kommer til at underordne sig. Hvem? Men elsk på en sådan måde, at det ikke bliver et problem. Det er jeres opgave. Det andet forhold, det er forholdet mellem børn og forældre. Igen, så er der jo en direkte sammenhæng her fra Kolossenserbrevet og tilbage til de 10 bud i 2. Mosebog, som vi lige var omkring i sidste time. Du skal ære dine forældre, lyder budet. Det er selvfølgelig først og fremmest talt til børn, der stadig bor hjemme. Men grundlæggende tror jeg sådan set også os andre, der stadig har vores forældre her på jorden, vi må høre efter her. Vi må stadig godt lytte og tænke på, hvordan vi er over for vores forældre, selvom vi er flyttet hjemmefra og med Bibelens ord har forladt vores familie. Vi skal adlyde dem. Hør efter, hvad der bliver sagt. Så simpelt er det faktisk. Og så er der nok nogle børn, der vil protestere. Og jeg vil bestemt ikke opfordre jer forældre til at slå jeres børn i hovedet med Kolossenserbrevet og sige, at de skal høre efter. Det er talt til børnene. Adlyd jeres forældre. Så det er os som børn, der skal høre det nu. Og så til forældrene. Vær ikke hårde ved børnene. Jeg tror, at når Paulus skriver her, vær ikke hårde ved børnene, så afspejler det igen et samfund, hvor opdragelsen nok havde nogle andre normer og traditioner, end hvad de fleste af os oplever. Jeg tror, det er sjældent, forældre i dag tier deres børn, så de mister modet, som er det, Paulus skriver her. Men det til trods, så tror jeg faktisk godt, vi kan lære noget af det. Vi skal ikke optrappe konflikter. Vi skal ikke presse vores børn, hverken i, hvordan de opfører sig, eller i, hvad de skal opnå. Vi skal ikke overfuse dem. Vi skal hjælpe dem. Støtte dem. Så er det tredje eksempel, det her med trælle og slaver. Det er der en ganske særlig grund til, at Paulus har taget med her i brevet. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men sådan helt ganske kort. Trælle skal være lydige over for deres herre. Det afspejler forholdet, vi har til vores Gud. Og det er da også Paulus' ord til dem, som er herrer. Husk, du selv har en herre i himlen. Og der er heldigvis ikke nogen her, der deciderer at trælle. Der er nok heller ikke nogen, der har trælle. Men jeg tror sådan set, forholdet afspejler sig i mange dele af vores samfund. De fleste af os har en leder, eller er leder, på arbejdspladsen for eksempel. Og der tror jeg, vi kan tage det her til os. Os, der har en leder, som kommer med opgaver til os. Vær aldrig for fint til at udføre en opgave. Jeg skal i lydighed gøre mit ypperste i det, jeg tjener med. I min stand, på mit arbejde, der skal jeg adlyde min leder, Gud til ære. Det er det, Paulus kalder os til her. Og omvendt, hvis jeg selv har underordnet, så er det ikke nogen, jeg skal sparke ned på. Så er det ikke nogen, jeg skal ringeagte. Så skal jeg i min væremåde over for dem, som er under mig, for eksempel på arbejdspladsen, husk, at jeg også er under en herre. En god herre. Et godt forbillede. Når han ofrede sig for mig, når Gud gjorde alting godt for mig, hvem er så jeg at skulle behandle dem, der er under mig, dårligt? Det giver ikke mening. Vi skal i vores relation til andre leve, uanset om vi er over eller under, ud fra det forbillede, Jesus var for kirken. Jesus er ubestridt over kirken, men han ofrede sig for den. Og det skal afspejle sig i vores kald og stand, i de relationer, vi er i. Lad mig prøve at give et personligt eksempel på nogle af de her ting her. Den seneste uges tid, der har jeg arbejdet meget. Jeg har også arbejdet mere, end jeg har været ansat til. Der har været dage, hvor jeg arbejdede 10 timer, og nogle, hvor jeg arbejdede 15 timer, og samlet er det blevet alt for meget. Det skyldes sådan et kommunalvalg, vi havde her den forgangne uge. Jeg har haft nogle opgaver, som jeg blev bedt om at løse. Det kunne jeg som sådan godt have sagt nej til. Jeg kunne godt være kommet i onsdag og sagt, nej, jeg har ramt mine 37 timer nu, så nu er det ikke mit problem mere. Men jeg gjorde det. Jeg underordnede mig min leder. Jeg udførte det, jeg blev bedt om. Gud til ære og mennesker til gavn. Tænk så. De arbejdstimer der, når klokken blev 10 og 12 og 2 om natten, det var Gud til ære. Det er sådan, vi får lov at se på vores arbejde, vores tjeneste. Det er for ham, vi udfylder vores kald, også arbejdsmæssigt. Underorden, ja. Gør det, vi bliver bedt om, når vi har nogen over os, der beder os om noget. Konsekvensen af, at jeg så har arbejdet meget den seneste uge, det er, at jeg ikke har været meget derhjemme. Det er min hustru, som har afleveret om morgenen, hentet om eftermiddagen, lavet mad om aftenen og puttet efterfølgende. Hun har underordnet sig, og hun har æret Gud ved at gøre det. Stort set alt derhjemme den seneste uge. Alt det, jeg ikke har kunnet være hjemme og gøre, det har hun Gud til ære gjort. Selv de hjemlige husholdningspligter. Og lige nu, der kan jeg stå her i et kald, i en tjeneste i menigheden, og undervise. Men ved I hvad? Det har jeg ikke kunnet, hvis ikke min hustru havde haft et kald og en tjeneste med vores to børn lige nu. Forudsætningen for, at jeg kan undervise jer, det er, at hun passer vores børn lige nu. Er der så forskel på folk? Er vi så ikke lige meget værd? Den ene kunne ikke det ene uden den anden. Hun kunne ikke gå hjemme, hvis ikke jeg havde et arbejde. Jeg kunne ikke undervise her, hvis ikke hun passede børnene. Over for Gud er vi lige. Der er ingen, der har mindre værdi. Men vi får lov at tjene i de relationer, vi er i. Hver især. Og sammen tjener det Gud. Sammen tjener det Gud, at vi i vores relationer lever, som Jesus kalder os til. Nu var der en, som kom hen og sagde, at det var godt med en lille snakkepause undervejs. Så det prøver vi lige igen. 2-3 minutter, hvor vi kan prøve at snakke om de her vers. Der er mange, der slår sig på dem. Jeg har prøvet at give en udlægning og et perspektiv på det. Der er muligvis nogen, der har et andet perspektiv. Der er nogen, der har nogle andre input eller eksempler. Prøv at sætte jer sammen igen, de der 3-4 stykker, og så tager vi lige 2 minutter, hvor vi får mulighed for at prøve at vende det her vanskelige perspektiv. Der er en enkelt pointe til det her, som jeg ikke nævnte, inden jeg fik lov at snakke, fordi jeg gerne vil have til at overveje det her med hvilken rolle, hvilken relation vi er i. Men bare for, at der ikke er nogen misforståelser bagefter, så er alle relationerne, den måde, vi skal være på, det er jo i Herren, stod der. Som sømmer sig i Herren. Vi skal være det i Herren. Og det tror jeg, det er vigtigt at have med. Der kan være mænd, som er over for deres hustruer på en måde, som strider mod Guds ord. Der kan være herrer, som behandler deres slaver på en måde, som direkte strider mod Guds ord. Der kan være forældre over for børn, og i sådan de helt store linjer, der kan vores samfund jo beslutte ting og kræve ting, som strider direkte mod Guds ord. Og der er der selvfølgelig en naturlig begrænsning for det her. Hvis samfundet kræver noget af os, der er i strid med Guds ord, så må Guds ord komme først. Og så håber jeg ikke, at jeg får problemer med myndighederne for at sige det. Vi går videre og læser det næste afsnit i Kolossenserbrevet fra kapitel 4, vers 2-6. Nu er vi midt i en undervisningstime, så nu må I gerne blive siddende. Kapitel 4, vers 2-6. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. I det foregående afsnit, der talte Paulus ind i menigheden til deres indbyrdes relationer internt i kirken. Hvordan er I over for hinanden? Nu tager han det ligesom et skridt op og siger, hvordan deres relation skal være til ham. Først i forhold til forbøn til ham, for ham, og så i den sidste del endnu større, hvordan skal deres forhold være til dem uden for kirken? Helt udenfor. Vi har set internt i kirken. Nu ser vi til Paulus, som, hvad skal man sige, som en del af kirken, som ikke er der af fysisk i menigheden. Og så til sidst, det jeg lige læste, dem helt udenfor. Afsnittet med forbøn, det handler om, at Paulus beder menigheden her i Kolosse om at have ham med i deres bøn. Ja, der var her i går, I hørte, at Paulus starter med at beskrive i brevet, hvordan han altid beder for dem. Men her kommer han som en opfordring om, at det også må gå den anden vej. At de må bede for ham. Det viser os noget om, hvor vigtigt det er, at der bliver bedt for os. Selv en troshelt som Paulus, som gik igennem de mest vilde ting for evangeliet, han ved, at han har brug for forbøn. Han kommer til nogle andre og siger, vil I ikke nok bede for mig? Hvis Paulus har brug for det, er teologisk rimelig skarp og har ofret alt for evangeliet. Hvis han har brug for forbøn, så har jeg det også. Så har jeg også brug for forbøn. Og hermed en stor tak til dem af jer, som er med på bedelisten, og måned efter måned beder for os, der kommer i menigheden. Også en opfordring til, at vi frimodigt bruger forbønnen. Til de fleste gudstjenester er der mulighed for at gå ned bag ved at få forbøn. Man kan sende en mail og komme på en bedeliste, og det vil jeg opfordre jer til, ligesom jeg vil opfordre jer til at bruge det, når der i menighedsbønnen bliver mulighed for at komme med bedeemner. Når Paulus er afhængig af forbøn og beder andre om at bede for ham, så bør vi også kunne indse, at vi er afhængige af forbøn. For nogen er en egentlig bedeliste løsningen. Der hjælper det at have en liste med konkrete navne, man kan bede for. For andre, der skal det helst komme mere spontant. Det er individuelt, og det vil jeg opfordre til, at man opgør med sig selv, hvad der virker bedst. Jeg vil gerne i dag slå et slag for, at vi beder for hinanden. At vi bærer hinanden i kirken frem i forbøn. Det er ikke særlig synligt for det blotte øje, hvem der gør det. Men grundlæggende så tror jeg, at bøn er noget af det, der skaber den største forandring i vores liv, i vores kirke, i vores samfund. Apropos det med rollerne i menigheden. Det er ret synligt, hvem der står her og taler. Det er ikke særlig synligt at se, hvem der sad derhjemme i den forgangne uge og bad for den her forberedelse. Men min tale her var tom, hvis ikke der var bedt over den. Hvis ikke Gud greb ind og gør den til liv. Hvis ikke vi har nogen, der beder for os, så står det skidt til. Det er også interessant, at han beder om forbøn af en anden grund. Og det er nemlig det med, hvem det er, vi beder til. Kolossenserbrevet har i de foregående kapitler beskrevet Kristus som verdens skaber og opretholder, som verdens hersker og verdens frelser. Som ham, der er alt og i alle. Og det er ham, vi beder til. Be til ham om, at evangeliet må nå længere ud, sådan som Paulus beder det. Be til ham om, at vi må blive bevaret i troen, at vi aldrig må miste troen på Jesus som vores frelser. Det er ikke hvem som helst, vi henvender os til. Det er herskeren. Det er skaberen. Det er selve livet. Det er ikke en, som kan svare på vores bøn med et, nu må jeg se, om det kan lade sig gøre. Det er en, der kan svare med et, det sker, hvis det er godt for dig. Det er den almægtige skaber, som vi må bede til. Og endelig så er bønnen, og dermed også forbønnen, jo grundlæggende et udtryk for vores egen utilstrækkelighed. For vores egen afhængighed af Gud. Vi har brug for Gud. Vi er hjælpeløse i os selv, og derfor må vi bede Gud gribe ind i vores liv. Jeg tror, at mange af os har brug for at blive stillet over for den afhængighed. Og jeg tror måske, at bøn kan hjælpe os til at minde os om, hvor afhængige vi er af vores Gud. Gud, grib ind. Vi underkaster os din nåde og godhed og beder dig om at hjælpe i vores utilstrækkelighed. Det vidste Paulus, og derfor bad han kolossenserne om at være med til at bede for ham og for hans tjeneste i kald og stand. Hjælp mig i mit fangeskab. Hjælp mig som evangelist med at få ordet ud. Eller oversat, Gud, hjælp mig i min hverdag på arbejdet, hvor jeg skal løse nogle opgaver. Hjælp mig til at gøre det godt. De sidste to vers i det, vi lige læste op, det er så et kort afsnit, hvor Paulus igen lige løfter sig et skridt op fra det interne liv i menigheden til livet mellem menigheden og så en kristen bror uden for menigheden. Der løfter han sig nu op til at sige noget om dem uden for menigheden. Hvordan skal vores forhold til dem udenfor være? Jo, først og fremmest, så skal der være en relation. Det vidner Jesus om. Brug det gunstige øjeblik, står der, til at tale om Gud. Jamen, det kræver jo, at vi er sammen med nogen uden for kirken. Lev sådan i de interne relationer, at det vidner om et andet liv for dem i relationer uden for menigheden. Jeg tror, vores væremåde over for hinanden kan blive et vidnesbyrd for dem udenfor. Jeg tænker tit over det, når jeg snakker med en af mine kollegaer, om sådan, hvordan vi får hverdagen til at hænge sammen, når to små børn og arbejde, jeg skal komme efter jer. Hvordan det går op for mig, at i kirken, i menigheden, der har vi et internt netværk, en intern hjælp og støtte til hinanden, som for nogle udefrastående kan være et vidnesbyrd om, at der er noget særligt her. Vær der for hinanden. Det er også et vidnesbyrd for dem udenfor. Og så står der til sidst, svar hver enkelt. Ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Tag dem uden for menigheden seriøst, når de har spørgsmål. For I ved ikke, hvem det er, der netop den dag er åben for at modtage et ord om evangeliet. Tal venligt, men krydret med salt, står der. Jeg tror, vi skal være opmærksom på det. Vi skal kunne tale venligt, vi skal kunne tale kærligt om Guds ord, om evangeliet. Men vi skal også være bevidste om, at der er kraft og styrke og alvor bag. Vi skal ikke gemme Bibelens ord væk. Det salte kan godt byde fra sig. Det kan krasse, og det kan svige. Men de sande bibelske ord om synd og nåde skal tales ind i menneskers liv. Og det opfordrer Paulus os til her. Os, der troende, os, der kommer i menigheden. Jeg kunne stille Paulus' tekst her op som et spørgsmål. Ved du, hvordan du skal tale til hver enkelt af dine ikke-kristne om evangeliet? Kan du tale venligt og kærligt til medmennesker om Guds dom over synden og frelse ved nåden? Ellers er det måske værd lige at stoppe op for den her udfordring fra Paulus. Brug det gunstige øjeblik, stod der. Hvad er det gunstige øjeblik? Det er nok forskelligt, men jeg tror, der er mange gunstige øjeblikke. Jeg tror, vi får mange muligheder for at fortælle Jamen, jeg var i kirke i går. Jeg var sammen med nogle af mine kristne venner i går. Jeg tror, der kan opstå mange gunstige øjeblikke til at fortælle om Gud og om fællesskab i menigheden. Jeg tror også, der er mange undskyldninger for så ikke at gøre det. Men det er måske, fordi jeg bliver usikker på mig selv. Måske, fordi jeg frygter reaktionen. Og måske, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt, siger Paulus. Har du overvejet, hvordan du vil svare, hvis en ven eller en kollega i morgen spørger, altså Michael, det der med kristendommen, det du tror på, hvad er det egentlig, du tror på? Hvad er det for noget? Kan du så svare kærligt, krydret med salt på det? Jeg har brugt en del timer på at forberede de her bibeltimer. Det kunne godt være, at jeg også lige skulle bruge lidt tid på at forberede, hvad jeg vil svare næste gang, jeg bliver spurgt ind til det der kristendom, til det der kirke. Hvad er vores svar? Vi skal læse det sidste her i Kolossenserbrevet fra kapitel 4, vers 7 og frem, det her med hilsnerne. Alt her hos mig vil Tychikos, den kære bruder og trofaste tjener og medarbejder i Herren, giver jeg besked om. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan kende til vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimos, den trofaste og kære bruder, som er en af jeres. De vil give jer besked om alting her. Hilsen til Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas fætter, som I har fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesus tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for de kan stå fast, fuldkommen og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevidne, at han har meget møje for jeres skyld og for dem i Laodikea og Hierapolis. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas. Hils brødrene i Laodikea og hils Nympha og menigheden i hendes hus. Når brevet er læst hos jer, så sørg for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og I selv får brevet til Laodikea at læse. Sig til Arkippos, se til, at du kan fyldes i den tjeneste, du fik i Herren. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i min lænker. Noget være med jer. Det var så det sidste afsnit i brevet. Hilsnerne. Det som, for at være ærlig, jeg ofte vil springe over, når jeg kom til. Og da Reiter og jeg fordelte de her bibeltimer imellem os, det som jeg var lidt træt af, at jeg fik. Jeg skal sige noget om hilsnerne. Okay, sidste sætning kan vi godt tage frem og bruge. Noget være med jer. En fantastisk hilsen. Men hvad med resten? Er det irrelevante personlige hilsner, som dybest set ikke vedrører os? Måske. Jeg ved det ikke. Men nu har jeg engang fået til opgave at sige noget om det. Og når man så bruger lidt tid på det, prøver at læse det, så er der jo faktisk noget indhold i det. Vi har lige snakket lidt om bøn. Han kæmper for jer i sin bøn med megen møje. Det er noget, der skal prioriteres. Men også mere generelt. Paulus, han har aldrig været i Kolosse. Det her, det er ikke en menighed, Paulus har været med til at stifte. Han kender dem som sådan ikke. Jo, nogle enkelte personer kan han nævne. Men menigheden har han aldrig været en del af. Han har hørt om dem. Det står i starten af brevet. Jeg har hørt om jer og jeres tro. Alligevel så har han sådan en kærlighed til dem, sådan en omsorg for dem, at han beder for dem, at han takker for dem, og at han finder anledning til at skrive et langt brev og sende til dem, fordi han har noget på hjertet. Det siger en del om hans kærlighed til kristne brødre og søstre. Hvor ofte har vi her fra Nordvestkirken sendt breve og hilsner til andre menigheder? Opmuntrende beskeder til de andre LM-kredse her i byen, som vi har fællesskab med. Eller til vores lokale venner hernede i Jemdrup Kirke. Eller ude i verden til den forfulgte kirke. Ofte har vi sendt hilsner med opmuntrende ord til dem. Det måske være at overveje, om vores bevidsthed om, at vi er et med dem, er stærkt nok. Sådan som den er for Paulus til en menighed, han dybest set ikke kender. Vi er én kirke, vi har én herre. Så er vi aktivt del i de andre menigheder. Har vi fællesskab med dem? Opmuntrer og formaner vi dem? Jeg ved det ikke, men jeg synes det er interessant, at Paulus har så stor en omsorg for dem. At han skriver det her brev og får det sendt, menneskeligt, fra Rom til Kolossæ over i Tyrkiet. Det er en lidt længere rejse. Det har faktisk krævet noget. Men han gør det af kærlighed og omsorg for hans kristne brødre og søstre. Og så en sidste ting med de her hilsner. Jeg sagde tidligere, at det med slaver og herrer, det vil jeg komme tilbage til. Og det skyldes de her hilsner, jeg vil det. Onesimos sender jeg til jer, den trofaste og kære broder, som er en af jeres, står der. Onesimos, han var slave. Og han var slave hos en, der kom i menigheden. Og så var han stukket af. I kan prøve at læse. Kolossenserbrevet hænger i meget, meget tæt sammen med brevet til Filemon. Og det er præcis de samme navne, der bliver nævnt, og det er Onesimos, der er slaven og er løbet væk. Det er meget tydeligt, hvis I læser dem i sammenhæng, at de hænger sammen. Og det synes jeg sætter resten af brevet her i perspektiv. Det Paulus har skrevet her, det er ikke teoretisk teologiske overvejelser eller et eller andet fra en anden planet. Det er lavpraktisk konkrete forhold, det vedrører. Hvordan skulle forholdet mellem en slave og en herre være? Det skulle i hvert fald ikke være sådan, så slaven flygtede væk fra sin herre. Sådan måtte herren ikke behandle ham. Og slaven skulle tjene herren i lydighed og ikke bare stikke af. Derfor sender Paulus nu Onesimos tilbage. Der står ikke, om han kommer tilbage som slave, eller hvad han kommer tilbage som. Men der står, at Paulus sender Onesimos som den trofaste og kære broder, som er en af jeres. Onesimos var grundlæggende stadig slave. Han havde stadig en herre. Men han var også en kær bror. En trofast kær bror i Kristus. Den teoretiske og teologiske undervisning i vores liv, den fik en helt, helt, helt konkret betydning for Paulus. Onesimos, som var hos ham i Rom, som Paulus var glad for at være sammen med, sender han, og det kan vi læse i Filemon, modvilligt tilbage, fordi det er konsekvensen af den undervisning, han har givet. Undervisningen bliver fyldt op af konkrete handlinger. Livet med Kristus er et liv i gerning, og ikke bare noget undervisning, vi kan sidde stille og roligt og høre, og så gå ud af døren og glemme igen. Og derfor så tror jeg også, at de her hilsner kan tjene som en påmindelse for os her i afslutningen af brevet. Paulus har skrevet, hvordan vi skal leve. I sidste time hørte vi om at aflægge det gamle og iklæde os det nye. I den her time har vi hørt om forholdet internt her i menigheden, i familien, i vores relationer. Vi har hørt om forbøn for hinanden og relation til dem udenfor, om at være klar til at give et vidnesbyrd. Og så slutter Paulus med at handle helt konkret på det. Der var en bortløbende slave, som han sender tilbage. Ikke til hårdt trældom og slaveri, for Herren er en del af kirken og skal opføre sig ordentligt. Men tilbage som en trofast og kær bror, ligeværdig i Kristus. For det er Kolossenserbrevets budskab. Vi er i Kristus både lige med hinanden og retfærdige over for Gud. Han har gjort alt for os. Og det kalder os til at leve for ham. Han elskede for at vi skal elske. Han gav, for at vi skal give. Han tjente, for at vi skal tjene. Så hjælp os til det, Gud. Hjælp os til at tjene, ligesom du kom og tjente os. Ja, Herre, du som gav dig selv for os, for at vi skal leve. Hjælp os til at leve for dig. Amen.